վեցերորդ ուղիչ գաղութի թեկնածուն։ Դեռ երբեք այդ մակագրությունը այնքան չի սազել Լաստենու տնակին, որքան այդ առավոտ։ Նրա վերևում տարածված էր ձմեռային երկինքը, որտեղ սահում էին մեծ մոխրագույն ամպեր, և մերկացած ծառերի մեջ այն ավելի փոքր էր երևում։ Լուսամուտները ամուր փակված էին, որպեսի այգուց ու ճանապարհից խոնավություն չթափանցեր տուն։ Այնտեղ լռություն էր տիրում, ինչպես և դաշտերում, որոնք դեռ չէին արտացել ձմռանքնից, ինչպես նաև օդում, որտեղ չէին լսվում թռչունների երգերը։ Շարլոտան ցած էր բերում չորացված խաղողը, որ կախված էր աշտարակի ձեղնահարկում։ Բանաստեղծ աշխատում էր, իսկ գիրշը քնած էր, երբ փոստատարի գալուստը, իսկ դա միակ զվարճությունն էր կամավոր վտարանդիների համար, միավորեց տամբնակիչներին, որոնք ձանձրույթից չգիտեին ինչ անեին։ «Ահա, նամակ Էնդրեից», բացականչեց դարժանտոնը, և Շարլոտայի աչքերում անհամբերության տենդագին փայլ նկատելով, դիտավորյալ սկսեց կարդալ լրագիրը, մի կողմ դնելով կնքած նամակը, ինչպես մի կուշտ շուն, որը հսկում է ոսկորը։ «Ինչպես թե, այդ անտաղանդը գրել է ևս մի գիրք. տես է, էլի Հյուգոյի բանաստեղծությունները. Ինչու են այդքան դաժան դանդաղկոտությամբ թերթում լրագրի էջերը, դե որովհետև Ջեկի մայրը կանգնած է նրա գլխավերևում և անհամբերությունից, ուրախությունից շառագունել է, իսկ ողորմելի եսամոլը միշտ այդպես է վարվում, երբ Էնդրեից նամակ է գալիս. Նա բարկանում է, որ Շարլոտան սիրում է ոչ միայն իրեն, այլև որդուն. Նա հենց դրա համար էլ տղային ուղարկեց այդքան հեռու. Բայց այդպես են ստեղծված մայրերը, նույնիսկ այնպիսիները, ինչպիսին Շարլոտան է. Նրանք, որքան հեռու են գտնվում իրենց երեխաներից, այնքան ավելի ուժգին են սիրում նրանց. կարծես զգացմունքի ուժով ցանկանում են կրճատել հեռավորությունը և մոտեցնել իրենց սրտերը. Այն օրից, ինչ Շարլոտան բաժանվել էր որդուց, նա մոր համար ավելի թանկ էր դարձել. Շարլոտային տանջում էր խղճի խայթը, որ ինքը այնքան անխղճորեն լքեց որդուն. Որպեսի բանաստեղծին չբարկացներ, Շարլոտան խուսափում էր որդու մասին խոսել, բայց ամբողջ ժամանակ նրա մասին էր մտածում. Դա Արժանտոնը կռահում էր դա, և ավելի ուժգնորեն էր ատում նրա տղային. Ռուդիկի առաջին նամակները, որոնցում ծերուկը գանգատվում էր աշակերտից, նրան չարամիտ հաճույք էին պատճառում. «Այ տեսնում ես», ասում էր նա կնոջը, «աշխատել քո որդին չի կարող»։ Բայց դա էլ քիչ էր նրա համար. Նա ուզում էր նվաստացնել խորթ որդուն. Այժմ նա ցնցության մեջ էր. Նամակի հենց առաջին տողերից, որը նա սկսեց կարդալ, քանի որ վերջապես բացեց այն, նրա դեմքը հուզմունքից գունատվեց, իսկ աչքերը չարախնդորեն փայլատակեցին։ «Ես այդպես էլ գիտեի», բացականչեց նա։ Սակայն հաստելով այն տեղին, որտեղ նրանց առաջարկվում էր վերադարձնել գողացված փողերը, նա, նախազգալով բազմաթիվ տհաճ բարդություններ, ջախջախիչ հայացքով նամակը մեկնեց Շարլոտային. Եվս մեկ հարված, և ամենասարսափելի հարվածը. Նրա մայրական հպարտությունը խոցված էր հենց բանաստեղծի աչքի առջև. Սերը որդու հանդեպ ոտնահարված էր, և խեղճ կինը առաջվանից ավելի շատ էր տանջվում խղճի դաժան խայթից։ «Ամեն ինչում դու ես մեղավոր», գոռում էր նրա այն ամեհի ձայնը, որը խլացնում է մարդկանց բոլոր խորամանկ տարակուսանքները, բոլոր դատողությունները։ «Ամեն ինչում դու ես մեղավոր, դրա համար դու լքեցիր որդուդ. այժմ նա պետք է փրկի որդուն, ինչ գնով էլ լինի. Բայց ինչպես, որտեղից այդքան փող վերցնի, նա փող չուներ. Կահկարաս ու վաճառքը մի քանի հազար ֆրանկ էր բերել նրան, բայց այդ փողերը շատ արագ վատնվեցին. Նրա մոտ համարյա ոչինչ չէր մնացել. Թանկարժեք զարդերի դիմաց նրան չէին տա պահանջվող դրամի քառորդ մասն անգամ. Նա չէր էլ մտածում դա Արժանտոնից օգնություն խնդրել. Նրան չափազանց լավ գիտեր. առաջինը ատում էր տղային, երկրորդը ժլատ էր. Նա մանրախնդիր էր, հաշվենկատ, տարված էր կուտակելու կրքով և գտնում էր, որ փողերը, որոնք պահվում են նոտարիուսի մոտ, անձեռն մխելի են. Բացի այդ, նա հեռու էր հարուստ լինելուց. Լաստենին նրա վրա էժան չէր նստել. Նրա ուսերին ծանրացել էին բազմաթիվ ծախսեր, և նա չնայած ձանձրույթին, այնտեղ էր անցկացնում ձմեռը միայն խնայողությունից դրթված. Քանզի գիտեր, որ ամռանը ծաղկերը ավելանում են բազմաթիվ հյուրերի պատճառով, որոնք ստեղծում էին իր գրական պահանջների համար անհրաժեշտ ինտելեկտուալ միջավայր. Ոչ, նրա մասին չէր, որ մտածեց Շարլոտան. Մինչդեռ բանաստեղծը համոզված էր, որ կինը իրեն կդիմի, և այդ պատճառով էլ նրա դեմքին հայտնվեց մի սառը արտահայտություն, որ հայտնվում է այն մարդկանց մոտ, ումից փող են խնդրում.
«Ես միշտ ասել եմ, որ տղան արատավոր հակումներ ունի»,
նկատեց նա, մինչ Շարլոտան կկարդար նամակը մինչև վերջ. Շարլոտան ոչինչ չպատասխանեց. Գուցեև չլսեց էլ նրա խոսքերը, քանի որ տարված էր մի մտքով. Պետք է 3 օրվա ընթացքում փող չարել, այլապես որդուս կուղարկեն բանտ.
«Ես անհարմար եմ զգում բարեկամներիս մոտ»,
շարունակում էր բանաստեղծը.
«Չէ, որ ես խնդրեցի երաշխավորել այդ ճիվաղի համար. Այ թե ինչ է նշանակում բարի լինել, հաճելի է, խոսք չկա»։
Մայրը կարմրեց. «Ես պետք է փող չարեմ 3 օրվա ընթացքում, այլապես իմ տղան բանտ կընկնի», շարունակում էր մտածել նա. Բանաստեղծը հետևում էր կնոջը, ջանալով կարդալ նրա մտքերը, և շրջահայացորեն ասաց, շտապելով կանխել նրա խնդրանքը.
«Իսկ որ գլխավորն է, անհնար է խուսափել խայտառակությունից. խեղճին բանտից ազատել նույնպես հնարավոր չէ. Մենք այդքան հարուստ չենք»։
«Էհ, եթե դու ցանկանայիր»,
մրմնջաց Շարլոտան, կախելով գլուխը. «Եթե ես ցանկանայի, սատանան տանի. ես գիտեի, որ դու այդպես կասես. կարծես դու բոլորից լավ չգիտես, թե որքան ենք մենք ծախսում. Բավական չէ, որ այդ անպետք տղան 2 տարի նստեց իմ վզին. ես դեռ պետք է վճարեմ նրա հանցանքների համար 6000 ֆրանկ. որտեղից կհրամայես ճարել այդքան փող»։
«Գիտեմ, ոչ միտեղից. դրա համար էլ քո մասին չեմ մտածել»։
«Ապա ում մասին ես մտածել»։
«Ջեկի կնքահոր մասին»։
Դա արժանտոնը մի փոքր կարմրեց.
նա նույնպես մտածել էր կնքահոր մասին։
«Դե ինչ»,
հոգսը թեթևացավ, բայց չմատնեց իրեն և ասաց մռայլված տեսքով.
«Իմ հպարտությունը շատ բաներ է զոհել հանուն քո սիրո, և կարող է մի զոհ ևս մատուցել»։
«Օհ, որքան բարի ես»։ Եվ նրանք սկսեցին կիսաձայն խոսել այն մասին, թե ինչպես պարտք վերցնեն, վախենալով, թե իրենց կլսի բժիշկ գիրշը, որը ծուլորեն քարշ էր գալիս մի սենյակից մյուսը իր մաշված կոշիկներով։ Տարօրինակ խոսակցություն էր դա, բարերի կտոր տանքներ, կծկտուր արտահայտություններ, ակնարկներ. Շարլոտան կնքահոր անունը չէր տալիս, նա ասում էր, նա, իհարկե, չի մերժի. դժբախտաբար, նա տուրում է ապրում. «Ինչ անեմ, նամակը կհաստի 2 օրից, իսկ երբ կստանանք պատասխանը»։
«Չմեկնեմ այնտեղ ինքս», հանկարծ բացականչեց նա, և ինքն էլ վախեցավ իր հանդգնությունից. Սակայն բանաստեղծը հանգիստ պատասխանեց.
«Դե ինչ արած, գնանք»։
«Միթե դու ինձ կուղեկցես մինչև տուր»։ «Նշանակում է Եվենդրե, որովհետև այն ճամփի վրա է, և մենք իսկույն փողերը կտանենք այնտեղ»։
«Էնդրե էլ կգնանք»։
«Որքան բարի ես դու, որքան բարի»,  կրկնում էր կինը պարզամտորեն։
Իսկ նա պարզապես ցանկանում էր մի քիչ զբոսնել, մի քիչ շեղվել իրեն ձանձրացնող լիրիկական դրամայից, որի վրա երկար ու անարդյունք տքնում էր։ Հասկանալի է, ցրվելու իր ցանկությունը նա երանգավորեց ասպետական զգացմունքներով։ Նա ասաց, որ չի թողնի Շարլոտային, որ ուզում է նրա հետ կիսել վիշտ և ուրախություն։ Իսկ թեթևամիտ կինը, կապկպելով ճամպրուկներն ու զանազան ցուցումներ տալով մորաքույր արշամբոյին, գրեթե բոլորովին մոռացավ իր ճամփորդության տխուր նպատակի մասին. Ճաշին դա արժանտոնը գիրշին ասաց.
«Մենք ստիպված ենք մեկնելու Էնդրե. տղան մեծ փորձանք է բերել գլխին. տունը հսկիր առանց մեզ»։
Գիրշը ոչնչի մասին չհարցրեց. Նրան բոլորովին չզարմացրեց, որ տղան փորձանք էր բերել. Նրանք ուղևորվեցին գիշերային փոստատար գնացքով և առավոտյան արդեն տուրում էին. Ջեկի կնքահայրը ապրում էր քաղաքից դուրս գտնվող այն գողտրի կամրոցներից մեկում, որպիսի կշատ կան լուարայի ափին. Դա արժանտոնները կարգ վարձեցին, և դուրս գալով քաղաքի դարպասից, ափի երկայնքով սլացան գեղատեսիլ ճամփով. Շարլոտան պատուհանից նայում էր այս հիանալի վայրերը, որտեղ մի ժամանակ զբոստում էր Ջեկի հրաշալի շիկահեր մանկիկի հետ. Նա այն ժամանակ հագնված էր գեղեցիկ, իսկ հիմա բանվորական բլուզ էր հագնում, որին հավանաբար շուտով կփոխարինի բանտարկյալի բաճկոնակը. Երբ Շարլոտան ասաց, «Ահա և տեղ հասանք», դա արժանտոնը հրամայեց կառապանին կանգնել.
«Ես կսպասեմ այնտեղ, ճանապարհին», ասաց նա.
Եվ բանաստեղծը նստեց այգու մուտքի մոտ, մաշված սանդուղքի վրա, որը տանում էր դեպի դռնակը, որի հետևում հենց նոր անհայտացավ Շարլոտան. Բանաստեղծի առջև բացվում էր մի հիանալի, հանգստացնող տեսարան. լանջնի վեր բարձրացող փարթամ խաղողի այգիներ, անտառածածկ բլուրներ, արոտավայրեր, որոնք եզերված էին ուռենիներով և գետակներով. Այսուհետև երևում էին Լյուդովիկոս 11-րդի ժամանակների ավերակներ և հիասքանչ ամրոցներ։ Սպասելուց ձանձրանալով, դա արժանտոնը նայում էր հողափորներին, որոնք առու էին փորում ոչ մեծ սարի տակ փռված կիսաշրջանաձև հովտում. Նա ավելի մոտեցավ և տեսավ, որ աշխատողները գյուղացիներ չէին, ինչպես իրեն թվացել էր հեռվից, այլ միատեսակ կապույտ բլուզներ և հաստ կտավից կարված անդրավարտիքներ հագած երեխաներ. Նրանց կարգադրություններ էր տալիս վերակացուն, որը ոչ այն էր տեղացի էր, ոչ այն է քաղաքացի. Նա ցույց էր տալիս, թե ինչպես և որտեղ պետք է փորեին առուն։ Ամենազարմանալին այն էր, որ երեխաները հողը փորելիս չէին խոսում։
«Ավելի ուղիղ, այդքան արագ չէ»,
գորգորում էր վերակացուն։ Եվ բահերը մխրճվում էին հողի մեջ, քրտնաթոշ դեմքները խոնարհվում էին, իսկ երբ հողափորները ուղում էին մեջքները և շունչները տեղն էին բերում, երևում էին նրանց նեղ ճակատները, երկարուկ գանգերը, հյուծված հիվանդոտ դեմքերը։ Զգացվում էր, որ այդ երեխաները հազվադեպ էին լինում մաքուր օդում. Նրանց դեմքերը գունատ էին, աչքերը բորբոքված, իսկ դա խոսում էր քաղաքի չքավորության մասին, աղքատիկ թաղամասերի կեղտոտոթի անառողջ կացարանների մասին։
«Ի՞նչ երեխաներ են սրանք», հարցրեց բանաստեղծը։ «Դուք, պարոն, երևում է տեղացի չեք. նրանք մանկահասակ հանցագործների մետրեյան գաղութից են, որն այստեղից հեռու չէ»։
Եվ վերակացում ձեռքով ցույց տվեց նոր սպիտակ տները, որոնք կանգնած էին բլրի վրա, հենց իր դիմաց։ Բանաստեղծը լսել էր հանրահայտ ուղղիչ հաստատության մասին, բայց գաղափար անգամ չուներ ոչ կանոնների, ոչ էլ ընդունման պայմանների մասին։ Նա սկսեց հարցուփորձ անել վերակացուին, պատմելով, որ իր մտերիմ ընկերոջ միակ որդին շատ է դառնացնում նրանց։
«Ուղարկեք նրան մեզ մոտ, երբ բանտից դուրս կա»։
«Դե հասկանում եք», ափսոսանքով ասաց բանաստեղծը։
«Բանտ նա հավանական է, որ չի ընկնի. ծնողները կփրկեն դրանից, կվերադարձնեն փողերը»։ «Այդ դեպքում մենք չենք ընդունի. մենք ընդունում ենք միայն բանտից դուրս եկած հանցագործներին. բայց մենք ունենք նաև առանձին հայրական տուն. այստեղ երիտասարդությանը վերադասյարակելու համար կիրառվում է միայնակ բանտարկության սիստեմը»։
«Ոնց թե, միայնակ բանտարկություն»։
«Դա գերազանց է ազդում անգամ ամենապչացած բնավորությունների վրա. ասենք ինձ մոտ հիմա մի քանի ձեռնարկներ կան,
արդյոք չեք ցանկանում ծանոթանալ։ Դարժանտոնը վերցրեց ձեռնարկները և պատանի վերակացուին բանտարկյալների համար մի քանի մանր դրամ տալով քայլեց ճանապարով։ Նրան ընդառաջ էր շտապում Շարլոտան, որի աչքերը ուրախությունից փայլում էին։
«Գնանք շուտ»,
բացականչեց նա։
«Ամեն ինչ կարգավորված է»։
«Ահա թե ինչ»։
«Եվ նույնիսկ ավելի լավ, քան սպասում էի»։
Բանաստեղծը չոր ու անտարբեր կրկնում էր.
«Այ թե ինչ»։
Եվ սկսեց թերթել ձեռնարկը, ցույց տալով իբր տարված է ընթերցանությամբ։ Շարլոտան, նրա լռությունից վախեցած, նույնպես լռեց։ Դա Արժանտոնը ստիպված եղավ ինքը վերսկսել խոսակցությունը։
«Այսպես ուրեմն, քեզ հաջողվեց ամեն ինչ կարգավորել»։
«Լիովին բարեկամս, Ջեկի համար վաղուց էին նվեր պատրաստում նրա չափահաս դառնալու օրվա արթիվ. այդ փողերով մտադրվել էին ազատել նրան զինվորական ծառայությունից, նրա համար փոխարինող վարձելով. նվիրատվությունը նախատեսված էր 10,000 ֆրանկ. ես դրանք ստացա. 6,000 ֆրանկը կգնա պարտքի վճարման համար Էնդրեյում, մնացած 4,000-ը խորհուրդ տվեցին ավելի լավ օգտագործել, Ջեկի շահերից ելնելով»։
«Փողերը ծախսելու տեղը գտնված է. ստիպված ենք դրանք վճարել 2 տարվա ընթացքում հայրական տուն մենախցի համար. միայն այնտեղ գողը կարող է ազնիվ մարդ դառնալ»։
Կինը ցնցվեց գող բառից. այն վերադարձրեց նրան իրականությանը. ինչպես հայտնի է, նրա թռչնային ուղեղում ամբողջ ժամանակ փոփոխվում էին թռուցիկ տպավորությունները. մտածել նա չէր կարողանում։ նա հակեց գլուխը և ասաց.
«Ես պատրաստ եմ վարվել այնպես, ինչպես դու ես ուզում. դու այնքան բարի ես, այնքան մեծահոգի. ես դա երբեք չեմ մոռանա»։
Ինքնագոհ և հպարտ մի ժպիտ սահեց բանաստեղծի վուշանման բեղերի տակով։ Նրանք որոշեցին հենց նույն երեկոյան էլ մեկնել Էնդրե։ նա ավելի քան երբևէ իրեն տիրակալ զգաց։ նա առիթը բաց չթողեց, որպեսի մի երկարաշունչ ճար արտասաներ։ Շարլոտան ինքն էր շատ բանում մեղավոր։ նրա մայրական թուլությունը դժբախտության պատճառներից մեկն է։ տղային երես են տվել, նրա վաթակումների դեմ չեն պայքարել, և նա անխուսափելիորեն պետք է դառնար հասարակության համար վտանգավոր։ այդ կամակոր ձիում սանձելը միայն տղամարդու ուժի բանն է։ թող մի իրեն հանձնեն նրան սանձահարելու գործը, տես թե տղային ինչպես կհնազանդեցնի»։ Եվ նա մի քանի անգամ կրկնեց.
«Կամ ես կկոտրեմ նրան, կամ կսանձեմ»։
Շարլոտան չէր պատասխանում։ այն միտքը, որ իր տղային այլևս չի սպառնում բանտ ընկնելը, խլացնում էր մնացած ամեն բան։ նրանք որոշեցին հենց այդ երեկո էլ ուղևորվել Էնդրե։ Դա Արժանտոնը համոզեց կնոջը մնալ ներքին Էնդրեյում։ նա ինքը կտանի փողերը, կգնա հանցագործի մոտ, որին հենց այնտեղից էլ կուղարկեն գաղութ։ նա այժմ միայն ասում էր «գաղութ»։ Եվ արդեն պատկերացնում էր, թե ինչպես Ջեկը, կապույտ խալաթ հագած, աշխատում է դժբախտ մանկահասակ բանտարկյալների մեջ, որոնց մեծ մասը ծնողների արատների և հանցագործությունների զոհն էին։